სახელითა მამისათა და დისათა და წმიდისა სულისათა. ივერის მინდა ეკლესია დღევანდელ სამას დღესამ ამ კვირიაგეს კალენდარულად მოიხსენიებს 1795 წელს ბრწანისის ბრძოლაში მოწყვეტილთა ქართველთა, რომელთაც სახარების დღევანდელი საკითხავიდან რომ შევაგებოთ მათესაგან სახარების ამ საკითხავიდან უდიდესი მცნება აღასრულეს, დაზდეს სული თვისა და მოყვასისათვის. ალბათ მოგაგონდათ დღევანდელი საკითხავიდან მათე სახარებისა, როდესაც ერთ-ერთი ქადაგების დროს აღიმაღლა ხმა ჟულის მოძღვართაგანმა და დაეკითხა ქრისტეს, დაეკითხა არარაიმე ცნობის მოყვარეობით, ან ესე იგი ჭეშმარიტებასთან ზიარების ყურვილით, არამედ როგორც მახარებელი ამობს, გამოსდიდა მას, ესე იგი სიტყვაში მონადირება სურდა მისი და დაეკითხა. და თავად კი იყო ჟულის მოძღვარი, რომელია ჟულში ყველაზე უფრო დიდი მცნება, უპირველესი მცნება. მართალია უფალმა, როგორც ყოლად ბრძელმა უწყოდა მისი ფოროტიგული ზრახვანი, თუ რა მიზეზით ეკითხებოდა, მაგრამ უპასუხა რა მას სიმშვიდით, ასავლა მრავალთაცა სხვას, თუ რა არის უპირველესი მცნება ჟულისა. უპირველესი მცნება ეს არის, ამბობს მაცხოვარი, შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით, მთელი სულით, მთელი გონებით, ყოველი ძალებით, რაც კი გაგაჩნია, ესე იგი სულიერი ფიზიკური ძალები, ანუ მთელი არსებით, მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის უპირველესი მცნება. ხოლო მეორე მცნება, არანაკლებ ამ პირველი მცნებისა, ეს არის შეიყვარო მოყასი შენი ვითარცა თავითვისი. და დღეს ხსენებულმა გმირებმა კრწანისის ბრძოლაში მოწყვეტილთა აღასრულეს სწორედ ქრისტეს ეს ცნება. მათ აჩვენეს უდიდესი სიყვარული ყოვლადწმიდა სამება ღმერთისა და სიყვარული მოყვასის თავისი ერიშვილების მიმართ. აკი უფალის ამბობს მსგავსად აქსენებული სიტყვების ერთ-ერთ ქადაგებაში, რომ იმასე დიდი გამოვლინება სიყვარულის არ არსებობს, რომ ადამიანმა სულითვისი დაზდვას მთისათვის, ანუ სახარებისა და ანუ მოყვასისათვის, ეს არის უდიდესი მცნებები. აქედან გამომდინარეც ამის მსგავსად ეკლესიის მსოფლიო მამა და მასწავლებელი დიდი მღვდელმთავარი ალექსანდრიისა ათანასეს ამბობს: ისინი ვინც სულითვისი დაზდვეს ღვთისა და მამულისათვის, ღირსნი არიან ხოტმა შევასხათ, ღირსნი არიან მათ ძეგლები დაუდგათ და ვაქოთ და ვადიდოთ ღვთიურ წმინდანებთან ერთად. დღეს ეს განსაკუთრებულად დამაფიქრებელი და ხაზგასასმელია, როდესაც არ არის რა ერთობა ქართველობაში და დახლეჩილია ჩვენი ერი სარწმუნოებრივათაც კი, რომლისათვისაც მთელი 18 საუკუნე 19 ისინი სულს დაზდებდნენ და მხოლოდ 1921 წლიდა, როცა რევოლუციონერები ბოლშევიკები შემოვიდნენ რენეგატი ორჯონიკიძის წინამძღოლობით საქართველოში, მხოლოდ იმ წლიდან 1921 წლიდან ჩნდება ერთადერთი სექტანტი საქართველოში, გვარი კანდელაკი, და ესეც დამაფიქრებელი, ესე იგი კანდელაკი მოდის ეს გვარი საეკლესიო მსახურებიდან. კანდელაკობა იყო განსაკუთრებული მსახურება, რომელიც კანდელებს წირვალოცვის გარკვეულ დროს სიმბოლური თვალსაზრისით აქრობდა ან ანთებდა. ესე იგი მისი წინაპარი იყო ეკლესიის მსახური და ამგვარი შთაომავალი გახდა, ესე იგი მწვალებელი, ერეტიკოსი, სექტანტი. და მერე და მერე ბოლშევიზმის ხელშეწყობით ისინი მრავლდებოდნენ. განსაკუთრებული დევნა ყოფილ საბჭოთა იმპერიაში, თვით მოგმობ იმპერიაში ჰქონდათ სწორედ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. ერთგვარი მოჩვენებითი შეზღუდვები მწვალებლებს, მაგრამ გააფრებული ბრძოლა არა უბრალოდ შეზღუდვები მართლმადიდებელთა მიმართ, არამედ სიკვდილით დაჟა, გადასახლება, ქონების კონფისკაცია და მრავალგვარი იწვევანი ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა მართლმადიდებელი საზოგადოების მიმართ იმდროინდელი ხელისუფლებისა. და დღეს სამწუხაროდ დახლეჩილია ჩვენი ერი სარწმუნოებრივათაც კი, ეგრეთ წოდებული მრავალპარტიულობით, პლურალიზმით და სხვადასხვა დემაგოგიური მოსაზრებებით, რადგან ყველა დამპყრობის დევიზი სწორედ ეს იყო: გათიშე და იბატონე. აგერ დღეს დაფლეთილია საქართველო და არა გვაქვს რა ერთობა, როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენ საქართველოს მთლიანობა. მერვე ეს დღეები აჩვენებენ დოკუმენტური ფილმი, გადაიღეს ჩვენებმა თურქეთში მცხოვ ქართველებს, ის ჩვენი მიწები არის, ის მიწები ისტორიულად საცოდავ დღეში არიან. მოხუცებულებიც კი, რომლების ზოგიერთი მათგანი მოხაჯირობის დროს წავიდნენ თქვა სამეგრელოდან და სხვა, ბათუმიდან და სხვა, იმათაც კი არიციან კარგად ქართული ენა, უჭირ სიტყვებს ეძებენ. ახალგაზრდების უდიდესმა ნაწილმა არ იცის თავისი მშობლიური ენა და რაც თავარი აი გუშინას ხაზი დაუშვეს, ერთ-ერთი ასეთი ქართველი აჩვენეს, ის თავისი სამშობლოს და დაზდინეს თურქეთის პატრიოტია. რაგა მასში ქართული რწმენა აღარ აქვს. ემას თითქმის აღარ ფლობს, სიტყვებს ეზედა. უდიდესი უმეტესობა იყოფი ქართველებისა, დაახლოებით არიან ლაზები და გურჯები, რომ ერთად ავიღოთ 12 მილიონამდის. მათში არ არის ქართული ეროვნული ცნობიერება, ისინი არიან თურქები. წამსითაც, შეხედულებებითაც, სოფგანცითაც და ესე შემდეგ. მაგრამ ღმერთი მოწყალე აქვს სასუებ, როგორც ხშირად მეთქვამს, როდესაც უკანასკნელი მსოფლიო ომი იქნება, როდესაც ჩრდილოეთის რუსები გაანადგურებენ თურქეთს, მესამედს გაწყვეტენ მათგან, მესამედი აზიას შეაფარებს თავს და მესამედი გაქრისტიანდება, სასუებ რომ გაქრისტიანდებიან სწორედ ისინი, ვისაც ქრისტიანული ძირები აქვს თავისი წინაპრების სახით, ესენი არიან ქართველები, ანუ გურჯები, როგორც უწოდებენ, ლაზები, იგივე ქართველები, ანუ მეგრელები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, და ესენი არიან ჩერქეზები. და იქ ერთი მოხუცი ქართველი, ალბათ ზოგიერთს ამ დოკუმენტურ ფილმს უყურა, ამბობს, რომ ჩერქეზები, ლაზები და გურჯები ძმები არიანო. ესე იგი, მათ ჯერ კიდე ვიციან მოხუცებულებმა, რომ ჩვენ საერთო ძირები გვაქვს, ერთი ძირი გვაქვს, სადაც წარმოვსგებით. და ვსასუებ, რომ ისინი უკანასკნელ ჟამს ეზიარებიან თავიანთი დიდი წინაპრების ქრისტიანულ წამსა და სულს. ჩვენს მეფა და განგება არის გამოუკლებელი, ამბობს თვითმდებული პავლე მოციქული, ჩვენ რაღა უნდა ვთქვა. ჩვენ ვამბობთ სასუებით და გულის ფანცკალით, ივერია დაწინდება, მაგრამ რეალურად როდესაც ეკითხები, როგორ მოხდება ეს, უდიდეს უმეტესობას ამაზე პასუხი არ აქვს. ღმერთისათვის ნაცნობი გზები, თუნდაც ის, რაც ახლა ხანს ვახსენე იმ წინასწარმეტყველებიდან, ღმერთისთვის ყოველივე შესაძლებელია, მისთვის ნაცნობი გზები და განგებულები არათუ გადარჩება, ჩვენი ივერია, რომლის გმირებსაც დღეს ვადიდებ და განვადიდებ, წანისის გმირებს, არამედ გაბწინდება კიდეც, ანუ უკანასკნელი დამოწმებელი იქნება, როგორც ხშირად გვითხავს, ჭეშმარიტებისა და ეკლესიის მთლიანობის, ერთიანობის და ჭეშმარიტი წმინდა მოძღვრების მართლმადიდებლობის დამცველი. მას დღეს ხსენებულმა წმინდანებმა, მოწამეებმა, იმით რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ ომში ვინც იღუპება მამულისა და მოყვასისათვის, ისინი არიან წმინდა მოწამეები, ანუ მამათა სწავლებით მოწამეებთან ერთად შედიან. ესე იგი, ერთ-ერთ უპირველეს დაში შედიან წმინდანებისა, ხოლო მოწამეებს ერთი მამა როგორღაც ამბობს, რომ უპირველესად ყოველთასაო მოწამენი შევლელან სათასას უპეველშიო. ესე იგი, მართლაც ეს ასია გამომდინარე თუნდაც თავში ხსენებული მაცხოვრის სიტყვებიდან, ვინ სულითვისი დაასდროს ქრისტესთვის, ანუ მოყვასვის უდიდესი სიყვარული გამოიჩინოს და მათხომ ეცნება აღასრულეს სწორად. მეთვრამეტე საუკუნის დასასრულ საქართველო იყო ძლიერ შერყეული, დაქუცმაცებული, დაშლილი, გადაღლილი. თვითონ ის ფაქტი, როდესაც აღა მაჰმად ხანი გამოეშურა საქართველოსაგან ირაკლი მეფის დაძახებაზე, მოვიდა, შეიკრიბა საბოლოოდ სულ რაღაც 4500 ქართველი და კახეთმა საერთოდ არავინ არ გამოგზავნა, მხოლოდ ქიზიყიდან ჩამოვიდა პატარა რაზმი მხედართა. აი დღესაც ესეთი გადატრიალების შემდეგ, როცა ეროვნული ხელისუფლება დააფეთქეს, თუ გახსოვთ, ასეთი ხუმრობას გაჩნდა იუმორი, ჩუმად კახეთს ზინავს. ესე იგი, არანაირად არ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. თუმცაღა მე მინდა საქართველოს ისტორიიდან შეგახსნათ, რომ ერთ-ერთი უპირველესი მომხდურ მტერს, რომელიც ურიცხვი ყავდა და ყოველთვის ყავდა და სხვა ოკეანეში მიყავით მუსულმანობისა, როგორ პატარა ნეტარი კუნძული, ერთ-ერთი უპირველესი თავის მკერდს მომხდურს აგებდნენ ქართველი, კახელი და მესხნი და მერმე სრულიად საქართველო. და ხშირად იყო ისე, რომ სამწუხაროდ დასავლეთი არ მონაწილეობდა იმ საერთო ომებში. დაზავება სამჯობინებდა საკუთარი ხორციელი ზიგური გადარჩენისათვის, თუმცა ავიწყდებოდა ლიხსიკითა ქრისტიანებს, ვინც ეცდება სულითვისი მოიპოვოს, ანუ გადაირჩინოს ადამიანოდ, იგი წარიწმეს მას, ხოლო ვინც ჩემთვის წარიწმეს, იგი მოიპოვოს მას. რატომღაც სამწუხაროდ არაღალატით, მაშინაც კრწანისის ომში ასე მოხდა, რომ იმერლებმა, თქვა, დასავლეთიდან მოსულ იმერ ნაკლებად მიიღეს მონაწილეობა ამაში, როგორ დარანერად თავის ადგილას ჩვენი თხრობისა მოგახსენებთ. თუმცა ეს ღალატი არ იყო, რატომ დარიწმეს? მოგახსენებთ მე. მას ირანში იყო იმ ხანად მე-18 საუკუნის მიწურულს დიდი არეულობა. საბოლოოდ ამ არეულობაში გამარჯვებული გამოვიდა საჭურისი წარმოშობი თურქმენი აღა მაჰმად ხანი. იგი გამეფდა ეცა და სპარსეთის გაერთიანებას და ერთ-ერთი პირველი, რაც მან განიზრახა და საქმითაც აღასრულა, ეს იყო საქართველოს დალაშქრა. რადგან იგი იყო დაუმარცხებელი მტერი. იყო, რა თქმა უნდა, პერიოდები, როდესაც საქართველო ვასალური ქვეყანა იყო, ხან ირანის მიმართ, ხან თურქეთის მიმართ, ხან შუაზე ფლეთდნენ, აღმოსავლეთში მართველობდნენ და ბატონობდნენ ირანელები, დასავლეთში ხონთქარი და თურქები, იგივე ხუნები, სხვათა შორის ხუნებს, თურქებს უწოდებდნენ ირანელები და იმის მიხედვით გავრცელდა ქართულში მათი მოხსენება ჰუნების როგორც თურქებისა და მათ შორის ყოველთვის ქიშყობა იყო და ქიშყობის საგანი რაღა თქმა უნდა იყო სამხრეთ კავკასია და პირყოლისა საქართველო და საბოლოოდ ჰქონდათ რა თანაბარი ძალები ხშირად შუაზე იყოფდნენ ისინი საქართველოს თუმცა იყვნენ ისეთი მეფეები რომლებიც არც ხონთქარის ბატონობას ცნობდნენ და არც ირანისა და ასე იყო უმეტეს შემთხვევაში ქართლ-კახეთისა და საერთოდ საქართველოს ისტორიისა განსაკუთრებულად დაუოკებელი, დაუმარცხებელი და ესე იგი შეუპყრობელი მეფე იყო სვიმონ მეფე. ა პირადად მე ის არ არის მინდანებში შერაცხილი. უდიდეს პატივს ე უდიდესი სიყვარულით მიყვარს. მისი მამას ლუარსა პირველი და სვიმონ მეფე. ეს არის გმირი მეფე. ასეთი მეფე არათუ საქართველოს ისტორიაში. სოფლიო ისტორიაში იშვიათად რომელი მერს ყოლოდეს როგორც სვიმონი იყო. სვაჩორის ნობილი გამოთქვა ალია და ჩალია ორივე თათარია სვიმონ მეფის ბაგეთიდან გამოვიდა პირველად. ესე იგი თურქი დაგიპყრობსო თუ სპარსელი დაგიპყრობს ეს სულ ერთი არის. არცერთს არ უნდა დაეპყრობინო, არცერთს არ უნდა დაემორჩილო. დააკიბერს დაემორჩილეს და საბოლოოდ ესე იგი საბედისწერო გარემოებით ერთ-ერთ ომში ჩაიპლორა ჭაობში მისი ცეცხლი შეძლეს და ისიც ხალათი მიუმთითეს მინიყო მეფე და შეიპყრეს. იბრძოდა მანამდე სანამ არ შეიპყრეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ გაუხარდათ მისი შეპყრობა. ერთი კვირა მუსულმანებს ჰქონდათ ზეიმი. უქმე იყო ერთი კვირა. ლაღობდნენ ისინი ამ მეფის შეპყრობას, რადგან ფიქრობდნენ რომ სვიმონ მეფის დატყვევით დაიმორჩილებენ და საბოლოოდ გადააჯიშებდნენ ქართველებს. მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. ღმერთს ყოველთვის ყავს. ყავდა და ეყოლება მომავალშიაც თავისი კმირები. ვისი ხელითაც თავის ნებას აღასრულებს იგი. სვიმონ მეფე თქვენ ალბათ გინახავთ. აი ვინც ეს დოკუმენტური ფილმი ვახშედი შესავალში, გიორგი კალანდიას გადაღებული, ჩვენი ლაზარე ისტორიკოსი კონსულტანტია ამ ფილმებისა. ერთი წინა დოკუმენტურ ფილმში აჩვენეს ის ციხე, საშინელი ციხე არის. აი რო შეხედავ შეგზარავს, ისეთი ამაზრზენია. აი ამ ციხეში გამოაწვდიეს საბოლოოდ და ისე იყო დაკნინებული და დაცემული ქართველი ერი, რომ გამოსასყიდი ვერ შეაგროვეს და როცა საბოლოოდ შეაგროვეს და მიიტანეს სვიმონ მეფე აღარ იყო ცოცხალი. ერთ-ერთი გადმოცემით მას იმ ციხეში თავი მოკვეთეს გილიოტინაზე. სხვა გადმოცემით უცნობია როგორ დაიღუპა რავითარებაში. ერთი რამკი ცხადია რომ მთის წინაშე ის არ მომკვდარა. იქ ცოცხალია და მან აღასრულა უდიდესი მცხევა სული თვისი დაასდო თავისი საყვარელი საქართველოსა და მამული სარწმუნოება მართლმადიდებლობისათვის. ყველა ეს მომხდური მეფე თუ ხანქარი თუ სხვა ერთ რამეს თხოვდა ქართველ მეფეებს რომ მათ შეეცვალათ მხოლოდ ჟული და ისინი დატოებდნენ მეფეთაც უფრო მეტ პატივს და დიდებას ვისებდნენ აღაზევებდნენ მას მაგრამ მათ ეს არ ისურვეს. აი ამაჩია მათი დიდი სიმაღლე. მათ სანდათ რომ ზურგს უკან ქართლ-კახეთი იყო რომელიც ესევე გათათრდებოდა და ქართველები წაიშლებოდა. დღეს ისეთი დრო მოდის ეს ნიაღვარი და ნაგავი წარღვნისა თითქოს რომ უკვე ქართველთა ერთი ნაწილი ამას რა მნიშვნელობა ქართველი იქნება ამერიკელი გერმანელი თურქი ჩინელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ღმერთს აკიურში ყოველთვის ყავდა და ეყოლება ისინი, ვინც ერთს გამოაფხიზლებენ. შეიძლება ზოგიერთს გაეხიმოს, მაგრამ ღმერთმა ამოირჩია ჩვენ მაღვიძარებათ აი ეს ოსები, აფხაზები და სხვები, სომხები. სწორე გაიგოს, აქ სომეხი მრევლიც ამყავს, ოსიც ამყავს და ერთი ორი აფხაზიც არის. გამგები გაიგებს, რასაც ვამბობ. ან რა არის მაგალითად როგორი მოსაწონია დღეს წანისის გმირებს ვიხსენებ და აგერ ვიჩვენებ რომ ახალქალაქში უძველეს ქართულ ბიწასე ცოცხალი სომეხი გენერლის ძეგლს დგამენ რომელიც იბრძოდა აზერბაიჯანის ყარაბახით მისტაცეს რუსების დახმარებით რა თქმა უნდა ეს ჯერ ერთი სახელმწიფოებრივი გაგებით არის მიუღებელი იმიტომ რომ აზერბაიჯანს კიდევენ საქართველოს იმიტომ რომ შენს ბიწაზე ამას აკეთებენ ისინი და განაიგენი არ იყვნენ რომ აფხაზეთში ბატალიონებს ქვნიდნენ და სტადიონზე ქართველების თავებით ფეხურს თამაშობდნენ სხვებთან ერთად და დღეს კი აჭარის მიწებს კიდიან ზვისპირეთში. რამოდენიმე იყო ზვისპირეთში და გაოცებული იყო სომხური კილო ისმოდავი. აქ გაუმარჯოს იმ სომეხს, ვისაც უყვარს საქართველო როგორც თავის სამშობლო. ეს ამათ არ ეხება საუბარი. არამედ იმათ უმადურებს. იგივე ახალქალაქი ავიღოთ, როგორ მოხდნენ აქ. როცა თურქებმა ამ ჰუნებმა ამოხოცეს 1 მილიონი სომეხი. რუსეთის იმ დროიდანვე თვითმყოფერულმა ხელისუფლებამ საქართველოში და ვისი ხატისოვის დიდი მეცადინეობით და მცდელობით და მსგავსებისა ფაჩორის დღეს წამისის ომია ვინც მეგზურად მოუძღოდა სპარსელების ჯარს თბილისისკენ იყო ბებუთოვი იაკობი სომეხი და ორი არაქართველი მოქალაქე რომელსაც გაყიდეს საქართველოს ინტერესი და ესე იგი ჩუმად ციხიდან გააპარეს აღამახმათხანის ელში და საბოლოოდ ამა გადაწყვიტა ომისბედი თავის ადგილზე მოგახსენებთ ამასაც მე რამე დავთქვა თუ უყვარს საქართველო, რომელი ერიშვილის არ იყოს, სულსაც დავსდებთ მათთვის და არაფრით არ ვაგრძნობინებთ, რომ ისინი ამ მიწიშვილები არ არიან. მაგრამ როდესაც ზურგში, უკვე ზურგში ცაგარ, გულში ქცემს, ლახვარს ყველა სიკეთის პატივად, რა დაგჩენია ჩვენ? საქმე მას შენმა გამოგაჩინოს შენ. ხენ ნაყოფით შეიცნობა, რა ხდება სინამდვილეში. ყველაზე მთავარი, რაც დღეს უნდა შეიძინოს ქართველმა, ეს არის ჯანმრთელი წარმოდგენები და სწორი მსოფლმხედველობა ქრისტიანული წამსიდან მომდინარე. იმიტომ არ ვარ დელი ჭილოშიტონ რა, მარტო მე ვარ მღვდელი, მართლმადიდებელი და ქართველი. თქვენ არა ხართ სრულიად საქართველოს შვილები. განათქვენ ასე არ უნდა აზროვნებდეთ. ამრიგასთვის ვიგონებ დღეს წამისის გმირებს. თუ უბრალოდ ისტორიის ფურცლებს ფურცლავთ, ეგ არის და მეტი არაფერი. და ამისთვის შეიტანეს კალენდარულ დიპტიხში. ეს მინდა მოწამეები. იმად ახსენებს ეკლესია, რომ არასდროს არ დაივიწყოს ქართველმა ერმა ვისი გორისანი არიან, როგორი წინაპრები ხავდა, რა იდეალები ჰქონდა ჩვენ წინაპრები, რისთვის იბრძოდნენ, რისთვის დადეს სული, რომელიც ყველაზე ტკბილი არის. რომ აი მათ მახსენებამ გააღვიძოს ჩვენში ეს ქართული ქრისტიანული სული. დღეს კი აგერ მიწევს ყიდია, მე უბრალოდ რამეს გეტყვით, აი ჩვენ დავიწყეთ ახალქალაქი ვახსენებს, რაც თან რა არის ყველაზე გულგამგვირავი. 9 აპრილის ზეგლი უნდა აღმართილოს. იმ ბავშვებმა სული თვისი დაძლეს საქართველოსთვის და ხელში სანთლები ეჭირათ. და როგორ მოხვდნენ ამერიშვილები ჯავახეთში? ვირებითა და ჯორებით გადმოიყვანეს ქართველებმა, დიდ თურქობას გამოაშორეს, 1 000 000 სომეხი რომ ამოწყვიტეს. ფიზიკურად გადაარჩინეს აქ და დღეს რას ამბობენ? ჯავახის ტანია ეს. ყოა ვერ ვისწავლეთ, იმიტომ გვიწოდებენ ისინი გიჟვრაცულებს, სულელ ქართველებს. აი ჩვენი ფულთმოყარეობის გამო ფრთები გაშალეს ქვემო ქართულში მუსულმანებმა, ვისაც ეწირებოდნენ მამული სიყვარულისთვის ბრწანისის გმირები და არაერთი მხოლოდ ისინი. ფრთები გაშალეს ნებისმიერ ერეშვილებმა, ვისაც არ ეზარება და მტერი კიდევ მომხდური თავის დასახდეს ყოველთვის პოულობს. რეალურად ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ერი იხსნა სულიერი დაღუპვისა და ფიზიკური განადგურებისაგან სინამდვილეში, არის ქრისტეს მინდა ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია. და ნახე, ბოროტმა სულმა მათას პრები შეუსია, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო იყო ცდელობა ეკლესიის დაკნინება და სწავლებისა, ისი ავტორიტეტის დაკარგვისა, რადგან თუ ავტორიტეტს დაკარგავდა ხალხის მისის არაფერი, ამაზრდენი გახდებოდა მხოლოდ. თქვენ გახსოვთ ეს კამპანია, როდესაც სქიზმების გაჩენის ცდელობა იყო საქართველოში და მრავალი სხვა. აგარ ვამ ქართველების ფულთმოყარებას, ფულისთვის დედას გაყიდიან და მამას დღე. მე ქართველი ვამბობ აქ სხვა ერიშვილებისგან მართლმადიდებლები. მე ქართველი ვამბობ ამას. დედას და მამას გაყიდიან, არა თუ სამშობლოსაც არ წმოებას. ფულის გულისთვის. აი ესეთი მაგალითები შემაქ. აგერ აქ რამდენიმე დღის წინათ ახლა მე არ ვიცი პირადად ესეაც ინკოგნიტო გამოდის. თქვა, მოვიდნენ აი ახლოს ეკლესიას არის საფლავი. ახალგაზრდები ისწრებენ მერებე საფლავეს ესაუბრ, მე ჩემი საყურება მქონდა. პარაკლისებს ვიხდიდი და როცა მოვჭიდა ესე შემოვიდა და გასუკვირას და მეკითხება ეს: მამო, რამდენად დიდი ცოდვა წინაპრის საფლავის გაყიდვა? და უკვე მივხვდი რომ იქ რატო ის და რატო ელაპარაკობ მე საფლავის, ერთმა ეგ უკვე გააკეთა ეგ გვერდით. არა ქართველი იყო, ესეც არ იყო ქართველები. რა მნიშვნელობა კაც. მე ვუთხარი, მე თუ მეკითხები ჩემო კეთილო, ბოლო როდის დაგზალეთ მეთქი? ერთი სამი თაობა დაგზალული. ბოლო როდის დაგზალეთ 16 წლისინა? მე თუ მეკითხები მეთქი, ეს არის უმძიმესი ცოდვა. ეს დაახლოებით ის არის, რომ საფლავი გაძარცო, მიცვალებული რომ გაძარცო. უდიდეს კრეხელობად ითვლება ეს, შულის კანონის მიხედვით. იყო დრო, როცა სიკვდილითაში და ასეთი კრეხელობისთვის თავის დასკვნებს გააკეთებს ალბათ. თვითონ ფიქრშიც კი რომ დაუშვა მსგავსი რამე, ესეც კი არის უმძიმესი ცოდვა. სადაც შობილ ვარ, გავზრდილ ვარ, დამისროლია ის არის, სად мама პაპა მეგულის იმათი კუბოს მიცარი. სიყმიდან დედის რძესავით მესმოდა სკოლაში, ახლად მისულს აი ეს ლექსი. გულის სიღრმეში მეძირებოდა. განათქვენ წესი არ იყავი? დღეს სხვა იდეალებია. დღეს რას ნიშნავს ინტეგრაცია, გლობალიზაცია? საზღვრები იშლება და სინამდვილეში აქ არის ეშმაკობა. ვისთვის იშლება? ჩემთვის ნამდვილად წაიშლება, ქართველისთვის, პატარა სახელმწიფო შვილისთვის და შტატებისთვის და რუსეთისთვის. საზღვრები კი არ წაიშლება, იქით გადავა უფრო შორს. აი ეს მოხდება. დედამიწის ხელახალი გადანაწილება მოხდება ამ ორ ძალას შორის, რომლის დიდი ნაწილი შევა დასავლეთის შემადგენლობას. ჩვენ ეს წინასარმეთყველებით ვიცით, ამიტომ მე ვარაუდებს კი არ მოგახსენებ, რაც წერია წმინდა მამებთან. ხედავთ, წანისის გმირებზე დავიწყე და დღევანდელ ჭირსა და ვარავს პირი ვართ. სულ ასე დღეში იყო საქართველო. არასდროს მოსვენებული დღეები, გარდა ალბათ თამარ მეფის მეფობის ჟამისა, მას არასდროს არ ქონია, რაც ოქროს ხანად იწოდება. მაგრამ თამარის ხანას ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა ჩაუყარეს საფუძველი. და მე გულისხმობ არა მხოლოდ მის პაპას დავით აღმაშენებელს, არამედ იმ დიდ წინაპრებს. ნებავთ აი გრიგოლ ხანძთელის ხსენება იქნება. და ესე იგი კლარჯეთის უდაბნოს მოღვაწე მამებისა. იქიდან ჩაეყარა თქვენი ცით ქართლის, ანუ საქართველოს მთლიანობას სულიერი საფუძველი, სოფხედელობრივი და ესე შემდეგ და მერე და მერე ღვთის მადლით შემოიკრიბეს. მას იქ შეწყვიტეთ საუბარი სამწერდილით აღა მახმად ხანმა გაიმარჯვა ირანის შიდა ომებში ამ საჭურისმა. ერთ-ერთი პირველი, რაც მან განიზრახა თავისი სახელის განსამტკიცებლად და ირანის საზღვრებისა, ეს იყო დალაშქვრა სამხრეთ კავკასიისა, პირველ ყოვლისა მართლმადიდებელი საქართველოს აუხრებდა განსაკუთრებული ბრძოლა, იმიტომ ჰქონდა რომ ისინი თქვენ აი წარმოიდგინეთ რომ სამწუხაროდ სომხებმა მერვე საუკუნეში უღალატეს მართლმადიდებლობას თავისი დიდი წინაპრების და გრიგოლ განმანათლებლის ქადაგებულ სარწმუნოებას. მანამდე ბევრი ეწამა სომეხთაგან მართლმადიდებლობისათვის, ესეც მინდა შეგახსენოთ, და უღალატეს მერვე ამ სარწმუნოებას და ყველა მტრისათვის ისინი გახდნენ უპირველესი დასახლდენი სამხრეთ კავკასიაში. ხელს უწყობდნენ მონოფიზიტობის გაძლიერებას, სომხური ეკლესიის განრწმას, ასიმილაციას, ანუ გასომხებას, ირანელებიც, თურქებიც, ვისი დასახლდენიც ისინი გახდებოდა, დღეს ვისი დასახლდენი არიან? ჩრდილოეთის. და ასე შემდეგ. ისტორიამ გვიჩვენა ეს. და ამიტომ პირველ ყოვლისა პირველი ერიშე მუსულმანებს მიჰქონდათ მართლმადიდებელ საქართველოს. ვიდრე აღა მახმად ხანი საქართველოსზე გამოილაშქრებდა უშუალოდ, მან უბრძანა ამა თუ იმ ხანებს, რომ მოეყვანათ ლაშქარი მასთან. მაგრამ ამაზე უარი განაცხადა ყარაბახის იმდროინდელმა ხანმა და ომარ ხანმა, რომელიც დაღესტანს ედგა სათავეში. იმის გამო, რომ ცოტა ხნის წინ ის ქართლის ერეკლეს მიერ იყო დამარცხებული და შიში ჰქონდა, ამ შიშის გამო უთხრა უარი. ყოველ შემთხვევაში მეორე წლის მას ახლდა ირანის გაძლიერება კავკასიაში. თორემ არც ლეკებმა დაგვაკლეს, თქვენ კარგად იცით, ლეკიანობა 3-4 საუკუნეს უფრო ცოტა გრძელდებოდა, ჩვენი აცი ოკება და ესე შემდეგ. მას შემოიკრიბა ძალები და პირველ ყოვლისა გადაწყვიტა, ვიდრე ქართლსა და კახეთს დალაშქრავდა აღა მახმად ხანს, ესე იგი აეღო ყარაბახი, რომელიც სახანო იყო იმ ხანად, და ქალაქ შუშას შემოადგა. ერეკლე მეორემ 5-ზე კაც დაუძახა, მაგრამ როგორც გითხარით, ძალზე ცოტანი მოგროვდნენ. 3000 კაცამდის. მერე დაემატა იმერეთიდან 1500 კაცი სოლომონ მეორის განმოყოლ მოგვიანებით, როცა საქართველოსზე გამოილაშქრა აღა მახმად ხანი. შემოადგა აღა მახმად ხანი შუშას და სტილობდა ყარაბახის ხანის დატყვევებას. ერეკლე მეორემ სასწრაფოდ გაგზავნა თავისი ერთ-ერთი ვაჟი ალექსანდრე სათავეში ჩაუყანა მხედრობას და გაგზავნა, ესე იგი თუ აღვწდები, 3000-მდე ქართველი. მაგრამ როდესაც ის მოიოახლოდა ყარაბახს, მოულოდნელად აღა მახმად ხანმა ალყა მოხსნა, ერთბაშად ზათქით ვერ აიღო ქალაქი შუშა და ყარაბახის ხანმა შემოუთვალა ერეკლეს, რომ ესე იგი საქართველოზე გამოილაშქრა, ალყა მოხსნა აღა მახმად. ერეკლე მეორემ სასწრაფოდ ბრძანება გასცა, რომ უკან დაებრუნებინათ ლაშქარი და მართლაც ალექსანდრე ბატონიშვილმა ეს ქართული ლაშქარი უკან დააბრუნა. აი ამ ხანებში შემოუერთა მას დასავლეთ საქართველოდან სოლომონ მეორემ და ესე იგი ზურაბ წერეთელი, რომელიც ერთ-ერთ მარჯვენა ფლანგს ამ ომის დროს სათავეში ედგა, მაგრამ თითიც არ გაუძლებია, რატომ და როგორ ამას მოგახსენებ. პირველი შეტაკებები, რომელიც გაიმართა ესე იგი ფონიჭალის ვიწრობებში, სამგზის მიიტანეს, ესე იგი შავნაბადას მთის ძირში იყო ერთ-ერთი ბატონიშვილი სანგრებში, წინასარ გათხილ სანგრებში ჩასაფრებული თავისი მცირე ლაშქრით, გუნდით, რომელიც ერეკლე მეორემ გაატანა. მას თუ არ ვცდები, ეს იყო ივანე ბატონიშვილი, თუ არ ვცდები მე. და ესე იგი სამგზის ამოვიდნენ სანგრებიდან, სამგზის შეუტიეს და სამგზის დაამარცხეს ისინი. მე გამომრჩა, მე თქვა, ალბათ ესეც უნდა ითქვას, როგორ არ უნდა ითქვას, რომ სპარსელებს მოჰყავდათ თან 35000-იანი ლაშქარი და ქართველებმა როგორ ძლივ შეძლეს 4500, მაგრამ კახეთა საერთოდ არავის ჩაუსწორდა, ქიზიყი ცალკე იყო, ქიზიყმა დაუნდა მცირე ლაშქარი, ეს იყო და ეს. და მიუხედავად ამისა, საბოლოოდ როცა ომი დამთავრდა, გაწყვეტილი იყო 15000 სპარსელი და 3000 ქართველი. ის 1500 ქართველი გადარჩა, რომელსაც რატომღაც ვერ მიიღეს ომში მონაწილეობა. რატომ ვერ მიიღეს? სურაბ წერეთელი იდგა თაბორის მთაზე, აი აქ ქვემეხებით და ესე შემდეგ. და როდესაც ესე იგი ბრავაგზის შემოიტია, სულ ახალი და ახალი ძალები მოდიოდა ქართველებზე. მართალია ბევრს ხოცავდნენ, მაგრამ თხელდებოდა ისინი ციხოცეულდნენ ამ ომში. ახლა ბოლოს და ბოლოს 35000 წინაშე მერე კარგი შეიარაღება ჰქონდა სპარსელთა ლაშქარს და ქართველებს ჰქონდათ ქვემეხები და მეზარბაზნენი ნაკლებად. და აი როდესაც აღა მახმად ხანმა რამოდენიმე გზის შეტაკებამდის გამოგზავნა თავისი ელჩი და შემოუთვალა მეგობრობა, უბრალოდ ეს ნიშნავდა ხმა გამხდარიყო ერეკლე მეფე, ამ დროს საკმაოდ ხანდაზმული იყო, მოხუცებული. ერეკლე პასუხის ღირსის კი არ გახადა ის და ბოლოს თავმობეზრებით, როცა კიდევ გამოგზავნა აღა მახმად ხანმა ელჩი, ციხეში ჩააგდო, თბილისის ციხეში ერეკლემ. გამოილაშქრა აღა მახმად ხანმა, პირველი შეტაკებები ქართველებმა მოიგერიეს, განსაკუთრებულად თავის სახელის ერეკლეშვილებმა, ბატონიშვილებმა, ესევე მუხრან ბატონმა, ოთარ ამილახვარმა,
მაჩაბელმა გალაქტიონს ლექსში წაკდას გოგლანეონიძეს ნახსენების ფოთაშორის, რომელიც იყო, ესე იგი, ერეკლე მეფის კარის სახიობი და მომღერალი. არაჩვეულებრივი ხმა ჰქონია მას და უამრავ საკრავზე უკრავდა. და ომში სწორედ სიმღერით შევიდა ის. თქმულებასავით იყო მერე ორი საუკუნის განმავლობაში ქართლის ცხოვრებაში, როგორ იბრძოდა მაჩაბელი ამ ომში მეფის სიყვარულითა და სამშობლოსი. და უკვე, ესე იგი, იქამდე მივიდა საქმე, რომ აღამახად ხანმა იმედი დაკარგა გამარჯვებისა. ამასობაში დაეკარგა ძალიან ბევრი მხედარი. მესამეც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იყო ჩამქრალი შინაომები სპარსეთში. კიდევ ყავდა მას მოწინააღმდეგენი და ამიტომ ფიქრობდა, თუ ის ასეთი შეთხელებული ლაშქრით დაბრუნდებოდა უკან, შესაძლოა იქ დამარცხებული იყო და მისთვის უფრო მეტიც არ ეპატიებინა დამარცხება ამ საჭურისისთვის ქართლში. და როცა მან ფაქტიურად უკვე აყარა თავისი ლაშქარი და ბრძანება გასცა, რომ შინ დაბრუნებულიყვნენ, სწორედ ამ დროს ორმა თბილისელმა მოქალაქემ ღალატით გააპარა ციხიდან ერეკლე მეორის მიერ დატყვევებულ ელჩი, რომელმაც, ესე იგი, მოასწრო და მიუტანა თელეთის გზაზე შეხვდა თავის ბატონს და უთხრა, რომ ქართველებს სინამდვილეში ლაშქარი თან ეხლა რაზე შიშობდა აღამახმათხანი გაურჩა და უნდა ითქვას, რომ ერეკლე იყო ახოვანი მებრძოლი, გამოცდილი ბრძოლათა და ომებს შორის. თუმცა გასაკოვანი იყო, მაგრამ ბევრ ჭაბუკს და ახალგაზრდა შეშურდებოდა მისი ხვლისკვნევა, ანუ მისი ავი მუსაიფი, როგორც ერთ ლექსში არის ნათქვამი პოეტთან. და ის ფიქრობდა, რომ აი არ გამოჩენილა ერეკლე, რომელსაც ისიც როგორ ეძახდა, ეშმაკზე ადრე გაჩენილი ქრისტიანთა ხანიო. მისი პატივისცემა ჰქონდა როგორც მეფის, როგორც მხედრის, გამოცდილი მხედრის, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი დაუძინებელი მტერი იყო, იმიტომ რომ სწორედ იგი არაძლებდა საშუალებას და მისი შემართება თავისი გეგმები სავსებით განეხორციელებინა საქართველოში. და იმას მიეწია ელჩი თავის ბატონს აღამახმათხანს და მოახსენა, რომ სინამდვილეში ქართველებს ლაშქარი ამაზე მეტი არ ახალთ, რასაც ისინი ხედავენ. ქვემეხებიც აქვთ ცოტა და რაც აქვთ მეზარბაზნენი ნაკლებათა ჰყავთ. აღამახმათხანს იმედი მოეცა. მანამდის ესე კიდევ რამ გადააწყვეტინა ლაშქრის აკრა, ბოლოს ერეკლე, რომელიც მხედრობის შუაგულში იყო, ბოლოს ისი ჩაება ომში და მრავალი მოწმიდა გარშემო და დიდი ზარალი მიაყენა. და ეს იყო დიდი მორალური შემართების მიმცემელი ქართული ლაშქრისთვის, ხოლო დიდად, ესე იგი, დამაკნინებელი მოწინააღმდეგე ლაშქრისთვის. და როცა ერეკლე იხილეს ამგვარ ბრძოლაში, რომ სიბერეც კი არ ეტყობოდა მას ამ ბრძოლაში, სასრაფოდ მისი ბრძანებით ირანელებმა სპარსელებმა აყარეს და უკან წასვლა დააპირეს, როგორც გითხარით, თელეთის გზაზე საბედისეროდ დაეწია თავისი ელჩი. აღამახმად ხანმა მოაბრუნა უკან ლაშქარი. უკანასკნელი ბრძოლები გაიმართა, ეს იყო 11 სექტემბრის საეკლესიოსი დღევანდელი დღე, იმიტომ არის დღეს მათი ხსენება. საერთოდ გარდაცვალების მოწყვეტის დღე, მოწამეობის არის დაწესებული უმეტეს შემთხვევაში ამა თუ იმ წმინდანის ხსენების დღე. და როდესაც, ესე იგი, მობრუნდნენ უკან, მაიცეს ომი დამარცხებისკენ, ირანელების დამარცხებისკენ გადაიწია, მოხდა ასეთი გაუგებრობა. ზურაბ წერეთელმა, რომელიც ზევიდან დახურებდა და დაინახა, რომ ესე იგი მთელი ხეობა გააავსეს და კრწანის ისველი მთლიანად დაფარეს სპარსელებმა, იფიქრა, რომ ერეკლე მეფე როგორ გაბედავდა მათთან შედმასო და ამიტომ მან სასრაფოდ მოხსნა მარჯვენა ფლანგი, რაც არ იცოდა ერეკლემ. ერეკლემ გაგზავნა შიკრიკი, რომ მეთქვა ზურაბ წერეთლისთვის, რომ ისი ჩაბულიყო უკვე ომში. ესე იგი, უკანასკნელი ჟამისთვის იყო დანარჩუნებული ზურაბ წერეთლის ხედრობა და სოლომონ მეორისა, რომელიც თავად თბილისის კარებთან იყო გამაგრებული მეფის თხოვნით, იმერეთის მეფე ერეკლე მეორის თხოვნით, და უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, თუ გაჭირვება იქნებოდა, ისიც უნდა ჩაბულიყო ამ ომში. მაგრამ შიკრიკი შეიპყრეს, აწამეს და მოკლეს. ანუ ვერ მიიტანა მან ამბავი ზურაბ წერეთლამდის. მაგრამ დაინახა, რომ წანის ისველი აივსო საერთოდ თათრები და მისგან ხმა არ ისმოდა, რადგან არ იცოდა, რომ მოკლეს შიკრიკი, მოხსნა სასრაფოდ მარჯვენა ფლანგი და უკან ქალაქში ჩავიდა სოლომონ მეორესთან. სოლომონ მეორე და ზურაბ წერეთელი ტოვებენ თბილისს. ესე იგი, ერთი მუჭა ქართველობა დარჩა ტრიშუბაგულში. თქვენ იცით, რომ ამ ომში დაიღუპა ასევე 300 მამაცი არაგველი. მათი დიდი დამსახურება ისიც, რომ მეფე ერეკლე ცოცხალი გადარჩა. მეფე მაინც თილოდა ომში გადაშებულიყო, მაგრამ აი 300-მა კაცმა, რაც დარჩა, უთხრეს: შენი სიკვდილითო გაიხარებსო აღამახმათხანი და ყველა თავის გეგმას აღასრულებს საქართველოში. ამიტომ შენი სიცოცხლე არათუ მხოლოდ შენთვის და იმდენად, არამედ ჩვენთვის, სრულია საქართველოსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. და მეფეს სალტესავით გარშემოერტყნენ და ბრძოლით გაიყვანეს შუაგულიდან მუსულმანული ლაშქრისა. მეფე მაინც ორ-სამჯერ, ეს მოხუცი მეფე დაუსხლდა ხელიდან და გადაეშვა ისევ ომში. ისევ უკან მოაბრუნეს თავისმა ერგულმა ხედრობამ და ამგვარად გაიყვანეს საბოლოოდ ისინი თბილისიდან. აგერ ჯალალედინი, რომელმაც ვერ აიღო ნარიყალა და თბილისი, ღალატით, სპარსელების ღალატ, რომელიც იქ მოქალაქენი იყვნენ თბილისისა, ესე იგი გასეს ქალაქი და თქვენ იცით რაც მოხდა, 100,000-ზე მეტი ქართველი ეწამა დედა სამშობლოსა და მამული სარწმუნოებისათვის. აქაც ღალატი ვინ მოუძღოდა მეგზურად, ვინ დაუშვა ციხიდან სტორი, რომელმაც საბოლოოდ ბედი გადაწყიტა ომისა, თორე ეს ომი მოგებული იყო ერეკლეს მიერ. დღეს ეკლესია აი ამ წმინდა დიდებულ მოწამეებს ქართულ მხედრობას იხსენებს. საეკლესიო ტიპიკონით ყველა ეკლესიაში დღეს უნდა აღსრულდეს სულისაოხი მოსახსენებელი პანაშვიდი წანისის ბრძოლაში დაღუპული ქართველებისა. და მე ესე ვიტყოდი, რომ ისინი ღირსი არიან, ქება შევასხათ და დიდება მივსეთ და მათ შემებედროთ იქით, მათგან ნაომარი საქართველოს გადასარჩენად. დღეს უფრო უჭირს, მე ვფიქრობ, საქართველოს. მაშინ მეფე მაინც ყავდა, ერთი წმენა ჰქონდა ქართველებს, დღეს არც მეფე გვაქვს, არც წმენა გვაქვს. არასდროს საქართველოს არ ყოფილა, რომ ჩვენ გვედევნოს ან იუდეველი, ან აქ ვინც იყო მოქალაქე საქართველოში, ესე იგი გვედევნოს ან მუსულმანი, ან რომელიც რწმენისაც არ უნდა ყოფილიყო. პირიქით კი ხშირად იყო. სულიერად მწამსი თუ დააკნინებენ, დაშლიან ქართველებს, მათ დამარცხებას, მერე მედის უკვე ტვინების გამორეცხა, ეს მეორე ეტაპი არის. მედი პრესა-რადიო ტელევიზიით, თუ ქვიან ამას სოლხედველობა და ადამიანის განიჰილისტება და მატერიალისტობა. რასაც ხელს უწყობდა თავის დროზე, ათწლეულების განმავლობაში, ათეიზმი ყოფილ საბჭოთა კავშირში. აი როგორი ერია დღეს. დაჩიავებული, დააკნინებული, ერთობა დაკარგული, ღირსება აყრილი, ბევრს ეს ღირსებაც არ აქვს. მერმე რა კიდევ ერთ დამახასიათებელი ნიშანი, რომელიც შევიძინეთ, მეჯღანოა შვილობა. იყიდი ერთ ქუჩაზე, გაყიდი მეორე ქუჩაზე და ასე შემდეგ, რომელი ერთი მოსვა და რომელი ერთი მოვიგონო. მას ვიხდით რა დღეს პანაშვის ამ გმირების სული საოხად იმავ დროს, როგორც მოწამე შევთხოვ თქვენთან ერთად, რომ გააღვიძოს ჩვენში ქართული სული და გაგვაერთიანოს მირონცხებული მეფისა და საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის გარშემო, რათა ერთობით საუკუნეთა შინა ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსაწმიდასა, აზდა მარადის და უკუნით უკუნისამდე. ამინ.